Dobrý deň a vítame vás pri ďalšom vydaní podcastu Dotyk. Tentoraz sme vybrali pre vás tému, ktorá vás bude určite zaujímať, šťavnatá téma, a budeme hovoriť o kryptomenách. Predovšetkým o Bitcoine, ale takisto aj o ostatných menách, ktoré neprechádzajú cez nejakú štátnu kontrolu. Budeme hovoriť o tom, ako je to so zdanením takýchto mien, ako je to s ťažbou, aká je budúcnosť, ako si uchovávať peniaze, jednoducho všetko, čo vás môže zaujímať ohľadom kryptomien. Okrem mňa v tomto podcaste budete počuť aj Michala. Ahoj, Mišo.
Ahoj, ahojte.
To je Mišo Reiter. A takisto je tu aj Roman Kadlec. Ahoj.
Čaute, ahojte.
A spolu budeme hovoriť o kryptomenách. Začíname. Mišo, keby si teda mohol povedať, čo to znamená kryptomena? Keby si mohol vysvetliť, viem, že obidvaja ste investovali, tak povedz nejaké reálne skúsenosti, prečo si sa tak rozhodol, čo to znamená, aké máš skúsenosti a či by si to urobil ešte raz?
Urobil by som to ešte raz a urobil som to aj minulý týždeň, to len, aby som to trošku predbehol. Ale poďme teda od začiatku na to, tak tá kryptomena je niečo, čo má ďaleké korene v minulosti. Ešte sa pozrieme na to historické okienko, ako proste to tu vznikalo. Základom je, že je to, nazvime to, nejaká mena, hoci vo svojej podstate to mena úplne nebude, ale už ako nazvať niečo, čo chceš, aby sa priblížilo nejakej konkrétnej mene alebo k platidlu a zase, aby tomu ľudia rozumeli. Potrebuješ tomu dať nejaký oficiálny názov. Oficiálne na našej planete máme len meny ako platidlo uznané len jednotlivými autoritami, čo sú štáty, a teraz som si nie dokonca istý, či to nie je aj nejaká centrálna alebo svetová banka. Čiže ty reálne, napríklad, keby si chcel vymáhať na súde nejaké Ethereum alebo nejaký Bitcoin, tak je pravdepodobnosť minimálna, lebo to zatiaľ, čo je to? Zatiaľ je to niečo, čo sa hýbe v digitálnom svete. V každom prípade je to mena, ty si to môžeš kúpiť. Je to, nechcem to povedať úplne, že elektronické platidlo, ale je to v podstate nejaká smenná vec, s ktorou ty môžeš obchodovať. A veľmi často sa s ňou stretneš na rôznych burzách alebo kdekoľvek, to ešte rozoberieme pravdepodobne. Podobá sa to v podstate na klasické peniaze.
Ale sú to jednotky a nuly.
Tak ako klasické peniaze. Dneska už krytie zlatom zrušil jeden z amerických prezidentov, takže v podstate to sme v rovnakom bahne, čo sa týka klasického fiatu a čo sa týka digitálnej meny.
Ale aby som vysvetlil pre poslucháčov, že fiat to nie je auto, ale pod pojmom fiat sa označujú meny ako sú eura, doláre, teda tie v odzovkách klasické peniaze. A áno, Bitcoin vznikol ako reakcia na to, čo robia vlády, kedy v podstate tlačia peniaze bez toho, aby ich niečím kryli, čo spôsobuje infláciu, a výborne to vidíme aj teraz, keď sa snažia Američania naštartovať ekonomiku takým spôsobom, že dávajú dotácie v hodnote $1,400 pre nie že každého človeka, ale pre veľké množstvo ľudí Američanov, a potom teda, neviem, že koľko tam, niekoľko miliárd, tuším, že 3 miliardy dolárov takýmto spôsobom ako keby z ničoho vyčarili, aby naštartovali tú ekonomiku. Takže peniaze sa znehodnocujú a zástancovia kryptomien hovoria, že Bitcoin v podstate môže pomôcť uchovať reálnu hodnotu, keď budete investovať do Bitcoinu. Či to tak naozaj bude, to neviem, a ešte ako sa hovorí vo všetkých článkoch a veciach, kde sa píše o Bitcoine a o kryptomenách, tak ani tento podcast nefunguje ako investičné poradenstvo.
V prípade Bitcoinu, ktorý je asi najčastejšia kryptomena a ľudia si to v podstate spájajú s kryptomenou ako Bitcoin, tak tam je definovaných, že koľko bude vytlačených alebo koľko bude vydaných takýchto Bitcoinov. Myslím, že je to 21 miliónov a ten posledný by sa mal vyťažiť v roku 2145. Mišo, keby si mohol povedať, čo to znamená vyťažiť? Prečo je takýto pojem dôležitý?
Tá kryptomena musí nejako vznikať a ty v podstate obchoduješ. Všetky transakcie, ktoré ty robíš, tak ich treba nejako verifikovať a ty ich vlastne môžeš zobchodovať, či už na nejakej burze, alebo si teda priamo týmto spôsobom ten Bitcoin alebo inú kryptomenu kupuješ. No ale na to, aby bolo zrejme, že teda aká je tá transakcia, kto komu čo poslal, lebo tam sú tiež adresy, sú teda ťažko zrozumiteľné, v podstate ju treba vždy len skopírovať, lebo je to spleť znakov, proste čísiel, čiže ty nemáš reálne šancu si to zapamätať. Ale potrebuje ťa niekto overiť, že ty, Ondrej, si Romanovi poslal 2 bitcoiny. Teraz proste to treba nejako spraviť. Tam je databáza blockchainová, ktorá teda je, už je to spojené z dvoch názvov, sú to nejaká reťaz blokov. No a ty, každý blok potom obsahuje hash, súčet identifikácie tých transakcií, alebo proste to overenie z toho minulého bloku. Čiže to je proste v skrátke povedané, ty vieš tie bloky potom pospájať, vieš ich verifikovať, že sú pravé a že sa do nich nezasahovalo. Takže keď ty raz urobíš transakciu a Romanovi pošleš peniaze, v skutočnosti ich neposielaš ani tak Romanovi, ako nejaké adrese. Už je na ňom, či sa k tej adrese prizná alebo neprizná. Ako náhle ju použije viac ako raz, tak už sa dá identifikovať. Takže toľko len zľahka k tomu, že či je to anonymné alebo to nie je anonymné, takže závisí na nás, ale niektoré meny od štruktúry nedokážu byť anonymné. Čo sa týka toho ťaženia, tak to je vlastne, niekto musí verifikovať tú transakciu a ja nechcem úplne zachádzať do nejakých detailov, skrátka sú to náročné matematické výpočty na základe asymetrického šifrovania. To mnohí ľudia sa stretli s týmto pojmom, čiže to šifrovanie asymetrické je také, že keď niečo zašifruješ a máš teda samozrejme ten kľúč šifrovací, tak ti z toho vypluje nejaký výsledok. Je extrémne náročné až nemožné to urobiť naopak. Že vyskúšať, zadať, ja neviem, aby sme to vysvetlili možno v jednoduchosti, 10 hesiel a bude to že password 1 až password 10. A na základe toho, aké výsledky ti to vypluje, že čo z toho budeš mať požuté a na konci bude teda zašifrované niečo a bude sa to podobať, tak ty nevieš na základe z toho spätne vygenerovať to heslo pôvodné. Čiže to len k tomuto. No a niekto, kto overuje tieto transakcie, to sú ťažiari. Čiže oni v podstate majú veľmi veľký náročný výkon. Ten sa počíta akoby v tých gigahešoch, lebo overuješ, triafáš tie heše, dokým teda overíš tú transakciu. A to sú 10 tisíc, to sú milióny kombinácií, preto je to tak matematicky náročné. A vtedy, keď dôjde k tomu potvrdeniu, tak tá transakcia bude overená a bude naozaj aj v tej databáze zapísané, že si Romanovi poslal 2 bitcoiny.
No ale keď takto, ako si to popísal, tá ťažba, keď sú ťažiari a oni to robia za to, aby dostali nejaké peniaze, tak ten prevod nemôže byť zadarmo, lebo niekde ten poplatok za prevod musí existovať, aby dostali svoju odmenu aj ťažiari. Takže platí sa za to, že Mišo poslal niečo Romanovi alebo nie?
To je dobrá pripomienka, aby nedošlo k omylu, že sú tu tie banky, ktoré nás chcú ožobračiť a slobodný svet Bitcoinu je k nám naklonený. Platí sa za to, sú to transakčné poplatky, tak ako sa platia na rôznych burzách alebo proste rôznych zmenárniach. Takisto aj ťažiari dostávajú za to odmenu a oni si potom tú odmenu delia. Akurát už dneska je čoraz ťažšie nájsť nejaký efektívny model na to, aby ty si ťažil, aby sa ti to oplatilo. Ako jednotlivcovi určite nie. A ešte možno spomenúť v minulosti, keď sme pri tej ťažbe, tak fungovali také aplikácie aj pre Android. Myslím, že to bolo niekedy v čase HTC One prvé, keďže HTC One ich bolo niekoľko, tak vtedy bola aplikácia, alebo veľa ich bolo pre Android, kde ty si mohol ťažiť. Už vtedy to bolo nereálne, lebo ty potrebuješ tú transakciu spracovať do určitého času. Je vás viacej, je vás po celom svete viacej. A kto prvý overí tú transakciu v tom bloku, tak proste dostane za to odmenu. Na tej rýchlosti záleží.
Roman, tá ťažba tá bola vždycky spojená s grafickými kartami a s výkonom grafických kariet. Nedávno sme hovorili o tom, že grafické karty v podstate aj nedostať. Ako to vlastne prebieha? To znamená, ten, kto má zadarmo elektrickú energiu, lebo tá je tiež potrebná a kúpil si grafickú kartu, je to zároveň záruka toho, že ak sa zapojí do ťažby, tak na tom zarobí. A čo zarobí? Bitcoiny?
No, ono to v podstate funguje takým spôsobom, že ty môžeš ťažiť viacero kryptomien, ale predtým, ako sa k tomu dostanem, tak ešte rád by som spomenul, že ako si Andrej hovoril, aktuálne teda maximálny limit bitcoinov je 21 miliónov, aktuálne sme na nejakej úrovni 18,6 milióna je bitcoinov, ktoré sú v obehu. Niektoré bitcoiny, povedzme, že sa stratili, lebo kedysi v minulosti, keď stal bitcoin pár dolárov, tak ľudia nakúpili peňaženky a zabudli potom kľúče k tomu, ako sa dostať k tej svojej peňaženke, o tom vlastne ešte budeme hovoriť, o tom, ako to funguje s peňaženkami a s kľúčmi. Ale tým, že sa tá ťažba sa sťažuje, znáročňuje, tak v podstate sa spomaluje to množstvo generovania nových bitcoinov. A s tým súvisí potom aj to, že tá cena rastie. Tam, ak sa nemýlim, tak každé 4 roky sa vykonáva nejaký halving, kedy sa to zdvojnásobuje a vždy potom tam vidíme, že keď si pozriete aj históriu, ako sa menila cena tých bitcoinov, tak vždycky po tých 4 rokoch to celkom tak výraznejšie skákalo. Ale aby som ti zodpovedal na tvoju otázku, tak áno. Kedy si to možno bolo o tom, že naozaj stačilo mať počítač s grafickou kartou výkonov a mohol si sa zapojiť do toho ťaženia. Môžeš to robiť aj teraz. Mám jedného kamaráta, ktorý len tak zo srandy to spustil na pár hodín a za 2-3 hodiny vyťažil, neviem, 50 centov. Bitcoin v hodnote 50 centov, alebo Ethereum, alebo čo to ťažil, ale už je to. Takže podľa mňa sa to neoplatí jednotlivcovi, že tam naozaj sú veľké dátové centrá, kde sú špeciálne navrhnuté počítače, keď to poviem tak po slovensky, špeciálne navrhnutý hardware, ktorý je optimalizovaný na ťažbu kryptomien. Pre týchto ľudí sa im to môže oplatiť, pretože si povedzme, že vedia, aký potrebujú výkon a ako to potrebujú nastaviť ten hardware, aby sa im to jednoducho oplatilo. A tým, ako sme hovorili, že sa to komplikuje tá ťažba, tak naozaj treba už nad tým premýšľať a už to nie je len také, že niekto si pustí počítač doma. Samozrejme, môže, ale teda nezarobí na tom veľa peňazí a treba brať do úvahy to, že nielen, že musíš platiť za spotrebu elektrickej energie, ale aj tie komponenty sa opotrebovávajú. Takže ak si chce niekto doma na grafickej karte, neviem, RTX 2060 ťažiť kryptomeny, môže, ale asi to nemá nejaký zmysel hľadiska toho, že by na tom zarobil.
No tak historické okienko. Ja som sa teraz s Bitcoinom stretol niekedy v 2012, keď Fero písal o tom, Fero Urban, náš redaktor, ktorý píše naozaj veľmi hodnotné technologické články, o tom to písal veľmi podrobne a vtedy som sa dozvedel nejaké meno Satoshi a teraz to druhé Nakamoto, alebo ako? Je toto meno, v každom prípade so Satoshi je zároveň aj označenie jednej miliontiny Bitcoinu, ak dobre viem. A zároveň to znamená, že sme tu spomínali tie pojmy kľúč a peňaženka. Tak Mišo, keby si mohol povedať, čo sú toto za pojmy a ako sú, prečo sú potrebné a čo to znamená, že som stratil Bitcoin? Kde sa podiel? Kto ich má? Ktorá banka?
Ty potrebuješ tú informáciu o tom, že vlastníš nejaké Bitcoiny na to, aby si ich mohol, ako som spomínal, napríklad Romanovi poslať, tak ich potrebuješ odniekiaľ posielať. No ideálne je to robiť z tvojej peňaženky, lebo inú pravdepodobne k dispozícii nemáš, ak k nej nezískaš prístup alebo neukradneš. Peňaženka je kus hardveru v tomto prípade. Nebude to z kože, nebude to ani z látky a nebude to mať ani suchý zips. Môže to mať podobu naozaj USB kľúča, alebo to môže mať podobu exe súboru. Môže to byť aplikácia. Môže to byť dokonca aplikácia aj pre Android aj iOS. Základom je, aby ty si tam mal možnosť generovať si adresy, verejné adresy, na ktoré ti môžu tí ľudia posielať peniaze, ty budeš tiež posielať peniaze. No tú menu, s ktorou to vie spolupracovať. Na internete je toho veľa, ja odporúčam dať si pozor na to, aby človek nenaletel na takzvané falošné tieto peňaženky, ktoré ťa v podstate ožobračia, lebo vydávajú sa za peňaženku, ale v skutočnosti len generujú nejaké možno podvrhnuté adresy, na ktoré ty si pošleš peniaze a ty zistíš potom, že ale že to proste nie sú tvoje peniaze už. Čiže to je peňaženka. Dalo by sa to prirovnať ako k Excelu alebo k Wordu. Proste máš nejaký text, máš nejakú, ja neviem, článok alebo dielo, ktoré si ty napísal a uložíš si ho do Wordu. A Word je tvoja peňaženka na tieto diela alebo na tieto kusy textov. Takže asi takto by som to povedal.
A keď stratím teda tie prístupové údaje, tak neviem sa už potom ja spätne dostať k tomu? Není tam nejaké, stratil som heslo, pošlite mi link na overenie?
Toto je dobrá otázka a to potom by sme mohli rozviť, lebo tu sa už dostávame k banke ako k nejakej autorite. Jasné, peňaženku chrániš heslom, čiže je to taký, akoby je to chránený súbor, klasika ako šifrovaný kontajner, takže keď to heslo zabudneš, tak máš možnosť si ho obnoviť. Ja teraz som si není istý, koľko tých slov je, no je ich dosť. 12 a viac slov, ktoré ty budeš musieť vyskladať. Sú to, myslím, že anglické slova a dokonca toho, čo si ja pamätám, aj celkom sedeli, nepoznám úplne všetky slova. A musíš ich zadať presne v tomto poradí. Nemôžeš si povedať, že bol tam nejaký Apple, Orange, tak jedno z toho. Musí ísť v takom poradí. A je to niečo, ako sa volala tvoja matka za slobodná, hej? Čo proste si všetci vymyslíme nejakú kravinu, potom to nevieme obnoviť.
V jednej chvíli to vieš a myslíš si, že do konca života si to zapamätáš. Ale keď príde chvíľa, aby si to zadal, tak to nevieš.
Čiže to je taká bezpečná overovacia fráza. Ty vieš tie údaje obnoviť, ale dobre sa pýtaš, pretože nemáš sa komu dovolať. Nemáš jednoducho komu zavolať, že zabudol som, vieš čo, heslo, alebo vymazal som si tú peňaženku z disku, alebo stratil som kľúč. Dneska, keď stratíš platobnú kartu, alebo skartuješ všetky zmluvy od tvojho účtu, tak proste prídeš do banky, ukážeš občiansky a všetko ti vystavia na novo a odídeš ešte aj s novým úverom, ale v tomto prípade je ten svet trošku náročnejší.
Ja by som možno dodal ešte, že z pohľadu nejakého začiatočníka alebo bežného človeka, ktorý počul niekde o Bitcoine napríklad, alebo o kryptomenách, tak si hodí do telefónu, že ako kúpiť nejakú kryptomenu a vyhodí ho to na nejakú burzu. Áno, peniaze sa dajú držať aj na burze a tam vtedy sa stačí prihlasovať pomocou nejakých prihlasovacích údajov, pomocou toho účtu, ktorý ste si vytvorili, ale je odporúčanie komunity, že aby ste si teda vaše kryptomeny držali vo vašej peňaženke, to znamená, že vy máte v úvodzovkách kľúče k tomu, ako sa hovorí, keď nemáte kľúče, tak nemáte ani tie kryptomeny. Pod pojmom kľúče, neviem, možno, že či to správne hovorím, ale to práve môže byť aj tá recovery fráza, na základe ktorej ty sa vieš vrátiť k tej peňaženke. Ja teda som skúšal v posledných týždňoch niekoľko tých peňaženiek. K dispozícii je mobilná aplikácia, ktorá môže byť pre Android alebo iOS, tam si tiež, keď si vytvárate novú peňaženku, tak ono vám to sprostredkuje, že dobre, tuto je v prípade tej, ktoré som skúšali, a to bola tuším, že be early, wallet, tak tam bolo 12 slov, kde teda vás to upozorňuje, že tieto slova si zapíšte, nikam ich nedávajte do internetu, držte si ich v nejakom offline prostredí, napríklad, že máte to niekde na papieri napísané, alebo potom sú aj služby, ktoré vám pošlú kovovú platničku, alebo ako to nazvať, a tam si to môžeš vyriť, hej, že aj keby náhodou bol nejaký požiar alebo niečo sa stalo, že ten papier, kde máš napísané tieto slova, tak aby to v podstate prežilo. A skúšal som aj Trezor peňaženku, to je vlastne český výrobca tzv. Hardwareových peňaženiek. Vyzerá to podobne ako USB kľúč, ale nie je to úplne USB kľúč, a to je v podstate kus hardwareu, ktorý sa pomocou USB kábla pripojí k počítaču, a tam opäť, tam keď som si túto peňaženku vytváral, tak v tomto prípade som dostal 24 slov. A tiež som si čítal, že čo by sa stalo, lebo povedzme tá vodzovka peňaženka je nejaké to zariadenie, ktoré pripojím k počítaču, potom tam zadám nejakú svoju frázu, nejaké svoje pinko, pripojím sa do svojho účtu. A keby som stratil ten trezor, alebo mi ho niekto ukradne, že čo môžem robiť, tak viem pomocou nejakej mobilnej aplikácie, ktorá využíva tú istú platformu ako trezor, viem zadaním tých 24 slov, si viem obnoviť ten svoj účet, a potom povedzme, že aj cez mobilnú aplikáciu sa dostať k tomu. Naozaj, že ak náhodou si budete niekedy robiť svoju privátnu peňaženku, tak tie slová si poznačte veľmi dobre, a odporúčania sú také, že aby ste ich nesynchronizovali na internet ani do žiadneho poznámkového bloku ani nič, takže na to treba myslieť. Samozrejme aj v závislosti od toho, že koľko peňazí povedzme, že budete chcieť investovať do kryptomien. Ale zase na druhej strane myslím si, že aj z hľadiska peňaženiek aj týchto vecí je už vidno, že ten trh sa snaží nejakým spôsobom zvýšiť adopciu tých kryptomien, a naozaj sú tu povedzme aplikácie, ktoré určitým spôsobom zjednodušujú používanie a ukladanie tých kryptomien. Takže uvidíme, ako ja som fakt zvedavý, že najbližšie roky kam to bude smerovať, ale aktuálne teda je to vec, kedy naozaj človek si musí byť vedomý tých rizík a aj čo to obnáša si ukladať tie kryptomeny, aby sa nad tým zamyslel a počítal vlastne všetky tie premene, že čo sa môže stať, a bol pripravený na všetky prípady.
No dobre, takže berme už prípad, že už teda mám nejaké bitcoiny, už som teda niečo získal, možno, že som aj zarobil trebárs. Ako si hovoril Roman, zvyšuje sa tá adopcia, takže čo ja s tým bitcoinom potom môžem urobiť? Čo môžem, kde môžem kupovať? Môžem prísť do Teska, do Kauflandu, kúpiť si rožky, alebo je to Alza a podobné nákupy? Kde vlastne môžem minúť svoje bitcoiny? Môžem ich zmeniť na eurá a byť takýto sebestačný?
Môžeš s tým niečo robiť. Ešte by som chcel nadviazať na to, čo hovoril Roman o tých peňaženkách, a vlastne tým sa dostaneme aj k tomu, na čo sa pýtaš. Tí, čo nás počúvajú, alebo tí, kto by chcel začínať možno s touto kryptomenou, tak teraz bude otázka, je dobrý radšej hardwareový nástroj alebo hardwareová peňaženka alebo elektronická? Treba kupovať Trezor alebo Ledger alebo podobné proste veci, alebo mi stačí niečo, čo je v počítači? Tak prirovnal by som to asi k tomu, že môžeš si urobiť zálohu dát na externom disku, ktorý budeš mať stále pripojený k počítaču. Ak ti zhorí základná doska alebo čokoľvek, môže to chytiť aj ten disk a jedno s druhým. Čiže sú v zásade tie dáta nezálohované, sú nebezpečné? No nie, je to všetko v poriadku. Alebo si môžeš vybrať DVDčko a budeš ho napaľovať a budeš ho dávať fyzicky preč. Základom toho Trezoru je aj to, že ty sa do neho autorizuješ, a keď skončíš tú tvoju prácu s ním, ja neviem, buď generovaný adries, alebo si tam niečo chceš preposlať, tak ho odpojíš fyzicky. Čiže vyhneš sa aj sám sebe, svojim omylom a nedokonalostiam. Toto je taká základná výhoda. No a samozrejme je to oddelené od toho počítača. Hej, čiže áno, je to bezpečnejšie ako nejaká elektronická vec, ale v zásade ľudia si môžu vyskúšať aj elektronickú peňaženku. Ja takú mám a zatiaľ to beriem ako, že je to v poriadku. A Roman ešte hovoril o tom, že ty môžeš mať tie peniaze alebo tú kryptomenu na nejakej burze alebo môžeš s ňou aj obchodovať, tak ty potrebuješ mať niekde dostupné ten tvoj digital asset. Proste ten majetok, ktorý máš a s ktorým chceš niečo robiť, ale musíš ho mať na burze. Ako náhle ho nebudeš mať na burze, tak s ním nebudeš obchodovať. Čiže keď chceš ísť teraz do obchodu a chceš ísť do tej Alzy, tak Alza ti niečo predá za Bitcoin, ale potrebuješ, aby to ten obchodník podporoval. Takže v Tesku s tým nepochodíš, a takisto ani v Lidli, ani v Kauflande, aby sme menovali aspoň tri veci a nebol to reklamný blok. A musia byť proste podniky, ktoré to akceptujú. Je ich veľa, už aj na Slovensku sú rôzne kaviarne, nemám o tomto úplne presne prehľad. Zatiaľ môj názor je taký, že páči sa mi ako iniciatíva kryptomien aj Bitcoinu, ale zatiaľ nevidím zmysel, aby som si komplikoval život a čakal na overenie transakcie, neviem, koľko desiatok minút za jednu kávu. Ale rozumiem, že proste raz to bude možno nejaká forma budúcnosti, čiže treba si len zistiť, že ktoré obchody umožňujú toto platenie. Zatiaľ je to skôr také ako kryptoanarchia. Áno, dá sa to niekde použiť. Sú kaviarne alebo sú takéto klubové miesta pre takýchto priaznivcov blockchainu a kryptomien, kde len Bitcoin akceptujú, alebo nejakú inú menu, túto digitálnu. No a keď budeš mať tie peniaze na tom trezore, ako hovoril Roman, tak tam sú v bezpečí. tam s nimi ale nebudeš môcť napríklad obchodovať. Čiže keď chceš s nimi niečo urobiť, tak si ich musíš poslať proste na tú burzu alebo proste niekam, alebo si ich pošleš do banky, ktorá bude akceptovať takúto digitálnu menu a tá ti umožní s tým potom niečo urobiť. Áno, ty to môžeš vymeniť za nejaký aktuálny kurz a urobíš si z toho eura a zbohatol si a žiješ si ďalej.
Čo sa týka minenia kryptomien alebo používania na bežné kupovanie, tak ako Mišo hovoril, je to váza, ktorá priamo podporuje bitcoiny, za bitcoiny si priamo môžeš kúpiť aj Teslu. A potom sú riešenia, ktoré sa postupne objavujú. Ja teraz tiež som skúšal v posledných týždňoch niekoľko služieb, ako je napríklad Crypto.com, ktorý ti umožňuje objednať si platobnú kartu, je to Visa karta, predplatená. A ty si túto predplatenú platobnú kartu môžeš nabiť buď pomocou inej platobnej karty, alebo tak, že si tam pošleš peniaze z iného účtu, čiže tak podobne funguje aj Revolut, alebo si môžeš tú kartu nabiť v úvodzovkách aj pomocou kryptomien, ktoré máš v tej službe Crypto.com. A rovnako funguje aj Binance, čo je najväčšia burza kryptomien na svete, tak tá tiež ponúka, že Binance Visa Card, kde ti príde platobná karta a pomocou nej môžeš platiť v obchode. Len tam to funguje takým spôsobom, že povedzme, že kúpil som si nejaké bitcoiny, ktoré mám teraz vo svojom účte na Crypto.com a teraz si chcem pomocou nich nabiť tú kartu. Vtedy povedzme, že si chcem ako za 400 eur si nabijem tú kartu, tak podľa aktuálneho kurzu sa bitcoiny v hodnote 400 eur, sa to premení na eurá a tá karta sa nabije a ja môžem klasicky kupovať v obchode. Len to mi príde akože vec, ktorá nie je úplne praktická z toho hľadiska, že všetci teraz idú do bitcoinu najmä kvôli tomu, že je tam vidina nejakého budúceho rastu, hlavne z dlhodobého hľadiska. Čiže keď to tak poviem, že keď mám na účte 400 eur a v bitcoine 400 eur, tak tých 400 eur v bitcoine nechám tak, nechám to proste, nebudem na to šahať 10 rokov, uvidím, čo to spraví a radšej si tú kartu nabijem pomocou fiat meny, aj pomocou 400 eur v eurách.
Existujú aj banky, ktoré priamo podporujú kryptomeny, to znamená priamo do nich môžem s nimi obchodovať alebo teda vkladať si svoje kryptomeny?
Podľa mňa nie, akože na Slovensku asi určite nie. Viem, že niektoré tie fintechy umožňujú nakupovať kryptomeny. Už som spomínal ten Revolut, že v rámci Revolutu si môžeš kúpiť kryptomenu, ale tam s ňou nič nemôžeš reálne robiť, takže ani neviem reálne, že či to vlastníš, alebo je to len skorej taký ten off-age, lebo je mnoho služieb, ktoré v podstate fungujú takým spôsobom, že ti v úvodzovkách predávajú kryptomenu, ale ty reálne nemôžeš s tým nič robiť a možno, že iba čakať na to, až tá hodnota vzrastie a potom ju predáš, aby si na tom zarobil. Treba si dať pozor na to, keď je niekto nejaký začiatočník a teraz sa chytí na celej tej mánii, že ježišmaria, Bitcoin má 50 000 eur hodnotu, že idem si pár kúpiť, tak treba si dať pozor, kde to človek kupuje, lebo naozaj je veľa služieb a odlišujú sa aj nejakými poplatkami a ďalšími premenami. Hej. Čiže je Coinbase, ktorá v podstate to bola jedna z prvých služieb a tam keď si kupuješ, tak povedzme tam sú nejaké skryté poplatky alebo celkovo sú tam nejaké poplatky, takže za ten jeden bitcoin, no, asi nebudeš kúpať jeden bitcoin, ale keď si kúpiš za 100 eur bitcoin, tak na Binance alebo na Krakenovi, Kraken to je tiež zmenáreň alebo burza, tak dostaneš viacej tých satoši, ako keď si to kúpiš za rovnakú cenu na Coinbase. Hej. Potom Coinbase má ešte, že Coinbase Pro, čo je tiež ako keby taká zmenáreň, kde teda sú výhodnejšie podmienky, len celé je to postavené na tom, že ten človek, ktorý sa do toho nevyzná, tak vidí jednoduché rozhranie, kde ťukne, že kúpiť bitcoin. Jednoducho je to pre neho ľahké, ale za to, že je to ľahké, aby získal ten bitcoin, tak si priplatí.
Tam, ako sme sa bavili aj o týchto bankách, tak áno, obchodovať úplne priamo nemôžeš. To, čo hovorí Roman, alebo to, čo aj ty môžeš vlastne urobiť, je, že to tak vlastne tak nejako poskrúcaš, že budeš mať pocit, že obchoduješ s bitcoinom a v skutočnosti oni ti to proste prekonvertujú na klasickú menu, s ktorou oni vedia zákonne pracovať. Ale primárne vychádzaš samozrejme z nejakého primárneho prepočtu tej digitálnej meny. Čo je dôležité povedať, tam to bolo, ako hovoril Roman, ten Revolut. Tam aj oni ťa upozorňujú v tých podmienkach, že ako to celé funguje a je to veľmi férové z ich strany, čiže neberiem to akoby, že by to bol nejaký podvod, alebo že si treba dať na banku Revolut pozor. Je to skrátka o tom, že kto nechce posielať do Krakenu nejaké svoje identifikačné údaje a neviem čo, nechce s týmto začínať, tak môže použiť takúto jednoduchšiu službu a je to také priateľskejšie a samozrejme na to bude aj platiť väčšie poplatky, keď bude s týmto, keď to bude napríklad nakupovať. Čo sa týka tých účtov, tak skôr, že by slovenská banka podporovala, alebo česká dokonca, alebo toto je stále spoločná republika sa nezaprie, tak oni nie, že budú podporovať. Oni keď sa dozvedia, že ty voláko veľa, tam naposielal si kade čoho a do nejakej smernane, tak oni sú schopní ti zablokovať skôr ten účet. Že tento účet ty využívaš na krypto a je zviazaný s tvojou smenárňou, alebo teda zviazaný. No, ty si s ňou vytvoril zmluvu, že z tohto účtu tam budú chodiť peniaze, takže toto je zatiaľ taká slovenská, československá, ale aj iných európskych krajín prax a to treba proste otvorene povedať. Je to klasika, no budú banky, ktoré budú zbrojiť proti tomu, pretože tu sa dostávame na rad, že ty vytvoríš nejakú transakciu a keď si zdatný, tak nikto o tých peniazoch nič nemusí vedieť, nikto sa nebude pýtať, nezostane tam žiadna stopa a jednoducho dokážeš byť anonymný. V niektorých prípadoch samozrejme musíš mať na to nejaké znalosti, ale keď už sme teda pri tých bankách, tak ja neviem, že keby si ty mal, Ondrej, predstaviť, ty by si chcel nejakú takú ako krypto liberty, kto nazvem slobodu do budúcna, že preč s bankami a my vás tu už nechceme a 5,90 ani bohovi nebudem platiť mesačne.
No ja by som celkom zobral tú menu, ale nemohlo by to byť tak anonymné, že Satoshi teda, ak dobre viem, to je vymyslená postava ako pseudonym, to znamená, že nikdy nebola overená tá identita. Sú to jednotky a nuly, ako ja hovorím, a teda o tom zlate ste ma už presvedčili, že to ja žijem v inom svete, že by to mohlo byť kryté zlatom, ako dakedy československé koruny. Takže pristupoval by som k tomu jednoznačne trocha, by som bol teda opatrný, ale rád by som mal takú banku, ktorá by priamo fungovala takto a zároveň aby bol taký jednoduchý spôsob, ako to vymeniť trebár za teda fiat nejakú menu alebo za niečo podobného. Ak si dobre pamätám, existujú tie Bitcoin automaty a to som si myslel, že to je práve tá forma, že tam si to môžem obojstranne, a to neviem, či obojstranne, teda aj kúpiť, aj predať, manipulovať s Bitcoinmi a to by sa mi teda páčilo, že by som mal takú jednoduchú cestu, ako prechádzať z digitálnej meny na skutočnú menu a naopak. Takéto niečo není.
Môžeš obojstranne robiť tieto veci. Teraz toto nemám úplne odsledované, ale však tento podcast ani nemá byť o tom, aby sme úplne presne do detailu so všetkým išli a skôr, aby sa naši poslucháči možno trošku zorientovali a inšpirovali. Ak sa nemýlim, čo sa môžem, tak neviem, či nie sú v Bratislave napríklad, keď hovorím o tomto meste, tri takéto bankomaty.
Ja som minimálne dva videl, žlté.
Tak potom som ako v tej trojici som sa minimálne veľmi nepomýlil. Z toho posledného, spred 2-3 rokov, čo som si ja pozeral, tak výber nad 50 eur, keď predáš Bitcoin, v takej hodnote, aby ti z toho vydalo 50 eur, tak je anonymne, dá sa to spraviť anonymne, ale potrebuješ pravdepodobne prísť si v nejakej šiltovke a kapucke, lebo proste ťa môžu chytiť meské kamery. Ak sa bavíme o takej skutočnej anonymite, hej. Všetko ostatné nad 50 eur budeš potvrdzovať SMS kódom. Takže proste nech mi nikto nehovorí, ako náhle raz mi príde na nejaké číslo SMS kód, tak sme skončili s anonymitou. Čiže toľko to k tomuto.
Bitcoin v minulosti bol častokrát spomínaný práve s tým, že anonymita a potom, ja neviem, pranie peňazí alebo nejaká zločinecká organizácia. Ale tam som videl, že za posledné roky sa naozaj dosť výrazne zmenilo to, ako to funguje minimálne na tých najväčších burzách, ktoré sú najpopulárnejšie. Ja teda s kryptomenami som sa tak trošku začal hrať v roku 2017, kedy tam bol práve nejaký ten cyklus, kde Bitcoin strašne vystrelil a hovorím si, že dobre, videl som, že sú tam aj nejaké iné kryptomeny a že idem pozrieť na to, že ako to funguje. Tak tam som si uporobil niekoľko registrácií na rôznych burzách, kedy to bolo úplne že bez problémov, neviem, klasický meno, heslo, teda e-mailová adresa, heslo. A teraz len tak akože v roku 2021 hovorím, že idem sa tam popozerať, že tam som si za pár drobných som si pokúpil nejaké tie ostatné kryptomeny, lebo to sú také bežné nováčikovské možno že chyby, alebo to, že vidíš, že Ježiš Maria, Bitcoin má 20 tisíc a toto má 1 dolár a čo keď to vystrelí za 5 rokov tiež na 10 tisíc, že to dáva zmysel, že nakúpiť si to, takže som tam hodil nejakých 100-200 eur. No a teraz, keď som sa išiel pozrieť na to, že ako moje investície spred 3 rokov sa držali, tak už pri každom prihlásení do toho účtu po mne tie burzy alebo služby, ktoré umožňujú predaj kryptomien, vyžadovali, aby som im tam dal občiansky preukaz, overil si bydlisko a všetky tieto veci, takže naozaj je tu vidno, že tieto regulácie proste reálne prebiehajú a tam sa spomína aj taký pojem anglicky, že KYC, ako Know Your Customer, kde teda tie burzy a tieto služby, ktoré ponúkajú kryptomeny, tak naozaj musia vedieť o tom človeku minimálne nejaké základné údaje, aby sa dalo overiť, že tie peniaze, ktoré tam dáva, že sú z nejakého, proste nie sú od niekiaľ nakradnuté alebo nelegálne.
Dá sa obchodovať anonymne s kryptomenami a na to je utilita, myslím, že BISQ sa to volá, BISQ. Teraz naozaj neviem, že či je to .com.org alebo čokoľvek, ale kto bude chcieť, tak si to nájde. Ale treba tam trošku toho umúčiť, že nie je to o tom, že volá, čo si stiahnem, odklikám z prievodcu next, next, next a za chvíľu som milionár. Ondrej, ty si ale povedal jednu vec o tých bankách. Áno, ja rozumiem, že účet zadarmo, to by sa ti páčilo, to je akože extrémna vec, ale že či by si napríklad, keď nás takto ľudia budú počúvať a my tu v podstate niečo hovoríme o kryptosvete, tak z tvojho pohľadu, keď sa na to pozrieš, je reálne, aby to tu bolo v priebehu pár rokov, že zabudneme na klasické banky a to sú tí zlí v podstate, o ktorých sa takto hovorí, ale ja si to nemyslím, pretože banky tu majú svoje miesto. Že ako to vidíš ty, tieto dva svety, banky versus teda nejaký kryptosvet?
Ja to vidím celkom jasne, keď sa pozriem na poplatky, ktoré robia, teraz nedávno zmenili poplatky klasické kamenné banky, tak toto povedzme, s tým, že jednoznačne chcú, aby si ty fungoval v podstate ako s kybernetickou menou. To znamená, aby si ty nechodil do pobočky len za trest. Proste v takých prípadoch, keď už fakt nič iné sa nedá urobiť, jedine, že musíš prísť, ale nechcú ťa vidieť. Oni chcú len, aby si oni mohli s tvojimi peniazmi investovať, ale teba nechcú vidieť vôbec, nikdy, aby si tam nešiel, aby si s nimi komunikoval cez internet. Takže vidím, že tie kamenné banky to samozrejme nenechajú len tak. Oni jednoznačne idú do tej digitálnej sféry. Myslím si, že dojde k tomu, že budú akceptovať aj takéto meny. To je jednoznačný proces. A vidím na nich, že tie fintechy oni nenechajú cez seba prerásť. Ty veríš veľkej kamennej banke, takže tam na rozdiel od tých fintechov je veľká pravdepodobnosť, že aj konzervatívnejší ľudia sa k tomu pridajú, keď to bude také priezračnejšie. Tak ako ste to popisovali, je to zatiaľ také trocha málo chytiteľné do ruky a s neznámym koncom. Čo bude stáť ten posledný bitcoin, ktorý sa v roku 2145 bude ťažiť. Koľko to bude? To nikto nevie. Takže osobne si myslím, že banky idú jednoznačne digitálnym smerom. Všetko na to robia, aby takto boli a fintechy oni si nenechajú prerásť cez hlavu. Takže toto je moje posolstvo.
Ty si sa zúčastnil veľa diskuzí. Ty proste vieš, čo chceš povedať a ako to chceš povedať. Tak ja sa opýtam možno ešte lepšie. Keby tu banky neboli, myslíš si, že ich nepotrebujeme? Z pohľadu ja neviem. Hypoték, úverov, na čo mať prostredníka, keď ty Romanovi proste on ti dá svoju bitcoinovú adresu, ty mu pošleš a žiadne alebo minimálne poplatky oproti bankám, že toto som skôr myslel, že či tu niečo ako banky, ako prehistorický prežitok potrebujeme.
Z doby mamutov, myslíš?
V tejto doby, no.
V tejto doby. Myslím si, že banky potrebujeme, že to musí byť niekde, z môjho pohľadu, že je to taká garancia toho, že oni musia platiť isté poplatky za to, aby existoval fond na to, že keď sa niečo stane s tou bankou, tak ty neostaneš na mizine. A tam ja mám teda nejakú istotu toho, že tie peniaze, ktoré som ja zainvestoval, že tam nejakým spôsobom minimálne časť budem vedieť nájsť. A toto v prípade digitálnej meny jednoducho nevidím. Je z toho niečo, čo sme popisovali, je z toho blockchain? To je pojem, ktorý som vždycky chcel si nechať vysvetliť. Čo to je?
Ak sa to snažím tak absolútne zjednodušiť, tak blockchain je technológia, ktorá zabezpečuje to, že ja keď pošlem tebe peniaze, tak nepotrebujem žiadneho prostredníka, ktorý to bude kontrolovať, lebo celý ten systém, na ktorom je postavený Bitcoin, to je garanciou toho, že v podstate to prebehne tá transakcia a bude sa to dať dokázať. Hej? Že naozaj nepotrebujem nejaký dohľad, nejakú organizáciu, ktorá kontroluje tie transakcie, pretože je to blockchain je overené. A blockchain je ten reťazec blokov.
No a je to to, že tá transakcia je to, ja neviem, teraz sa nechcem ako veľmi sa niekoho dotknúť alebo byť až tak nepresný, ale použijem tú analógiu so SAPom alebo s akýmikoľvek inými systémami, že ty môžeš do toho robiť zmeny, ale už bude vidno, že už sme urobili zmeny, takže nakoniec aj tak sa dostaneme k tomu, že ty si Romanovi poslal tie dva bitcoiny, to, že potom on ti ich poslal naspäť a neviem čo a teraz tak, že vždy bude overenie. Tá autorita, o ktorej my teraz hovoríme o tej banke, tak autorita sú teraz tí ťažiari. A ten zápis, ten hash, ten musí sedieť a je to decentralizované. Čiže ty nemôžeš teraz urobiť to, že vieš, keď sa ohlási daňová kontrola, tak sa naštartujú všetky skartovačky a proste hotovo, vybavené. Není papier, není dôkaz. Tu nedokážeš to urobiť, ty nedokážeš vypnúť. Vypnime bitcoinovú databázu. Štát sa rozhodne to zakázať. Neexistuje, lebo ty nevieš, kde všade sú tie fragmenty. Na tom to je, čiže to je niečo, ako keby si chcel sa zbaviť internetu alebo všetkých počítačových vírusov. Aj ten asset, ktorý máš doteraz nainštalovaný v počítači, ťa musí chrániť proti prvému vírusu alebo tretiemu, ktorý ešte dokáže na desiatkách fungovať, lebo oni nevedia, či sa tam volá, kto nezobudí a nezapne si prehistorický počítač, odfúkne z neho prach, pripojí ho na internet. To je stále, tu je nejaké riziko. Čiže takto chránená je aj tá decentralizovaná na databáza, že ty vlastne nevieš tie, kde všade sú tie bloky poukladané a nevieš ich povypínať, lebo oni sú vlastne tým aj zálohované. Čiže asi takto v skratke, aby som sa do toho nezamotal. Toto je tvoja centrálna autorita, to, že je táto blockchainová databáza, v ktorej sú uložené všetky záznamy a nevieš ich zmeniť bez toho, aby o tom nezostal záznam. Nastane jedna otázka. Keď ti niekto povie, že no dobre, ale čo keby sme my nejako falošní ťažiari potvrdili, že tento blok, že vlastne Ondrej neposlal Romanovi tie peniaze a zapojíme sa do toho. Tak áno, teoreticky to tak funguje, ale teoreticky je to asi tak, ako keby si nahnal 100 ľudí do jednej miestnosti a čakal, že sa všetci dohodnú za jednu minútu. To neexistuje vždy. Už teraz je tá sila tých výpočtov a to, aké je to náročné a proste ako to prebieha, je robené tak, aby ty si to nedokázal podvrhnúť tento výpočet, aby ste sa nedokázali vy všetci dohodnúť na tomto svetadieli, že neprebehla tá transakcia alebo vymazať ten záznam alebo čokoľvek.
Ešte aby sme sa posunuli ďalej. Technológia za tým je určite veľmi zaujímavá tým, že to dokáže takto fungovať, ale predpokladám, že 90% ľudí, ktorí investujú do kryptomien, tak to nerobia kvôli tej technológii, ale robia to možno že s vidinou nejakých zárobkov, ktoré môžu byť buď, že sa očakáva, že z dlhodobého hľadiska by mohol ten Bitcoin stúpať ďalej a môžeme polemizovať o tom, že či má zmysel kupovať Bitcoin, keď má hodnotu 50 000 eur alebo nie, že či už nie je neskoro, ale keď sa pozrieme na to, že teraz do toho vstupujú inštitúcie aj milionári ako Elon Musk, tak asi možno, že veria v to, že to niekam sa bude ďalej hýbať. Pokiaľ teda neprídu nejaké regulácie, ktoré by výrazne znemožnili reálne používanie týchto kryptomien, ale potom sú tam ešte ďalšie kryptomeny a to sú také tie sekundárne a tam by som iba chcel dať také priateľské upozornenie, že pokiaľ niekto teda si myslí, že sa dá na tom zarobiť s trochou šťastia, hej, ale naozaj pri tých sekundárnych kryptomenách je to častokrát o tom, že ten trh je veľmi rozmanitý a sú tam oveľa skúsenejší hráči, ktorí dokážu manipulovať ceny tých rôznych kryptomien, ktoré dneska stoja povedzme 10 centov a môžu vystúpať v priebehu pár dní na dolár, ale potom rýchlo padnú na zem, takže ak budete chcieť investovať do kryptomien, tak naozaj si dajte na toto pozor. Hej. A ak náhodou budete v zisku, tak to treba zdaňovať.
Ešte teda by som to doplnil, že naozaj je treba si dávať pozor, lebo v tomto svete sa hovoria, alebo tí takí tí erudovaní, alebo v tom krypto svete sa hovorí o tom, že sú nejaké kryptomeny a sú nejaké altcoiny alebo shitcoiny. Že v podstate to je niečo, čo sa má ako na kryptomenu podobať. Napríklad taký Ripple, hej, to je teraz, ako o tom sa veľmi hovorí, ako o ďalších, možno 10 ďalších kryptomenách. Tí odporcovia alebo fanúšikovia toho klasického Bitcoinu ti budú hovoriť, že ale toto predsa nie je klasická mena alebo kryptomena, lebo nie je decentralizovaná. Je to pravda. A takisto, čo sú peniaze? Čo je zlato? Čo je Bitcoin? Je to stále iba viera. Môžeme si tu rozprávať všelijaké hashtagy a hashe a ťažba a RTX karty. Proste je to stále iba viera. Áno, je dosť silná, ja nepopieram, má to proste šancu na úspech. Čoho je málo, to bude zvyčajne dražieť, takže čo sa týka toho investovania, nebral by som to ako niečo, že dneska do toho dám 100 vec a 3 dní počkám a budem milionár. To proste takto to nefunguje, mnohí to už zistili, ale myslím, že je to veľmi dobré aj z psychologického pohľadu. Kto má nejaký voľný peniaz a chce si to vyskúšať, je to stále asi lepšie ako automat alebo ruleta. A môže si vyskúšať ten prístup k životu a k tomu, aké je to vlastne investovať. Lebo ľahko sa hovorí, že jo, keby som 2 roky dozadu kúpil. Počkaj, teraz ruku na srdce. Ty by si naozaj 2 roky dozadu do toho dal 10 000? Veď ty do toho nedáš ani teraz ten 100 vec. Tak mi nehovor o tom, že by si dal. Len ľudia sa radi zamotajú do takýchto ako keby. To je ako keby si kúpil stierací žreb alebo keno. Tak si pozri včerajší záznam z kena 10, čo vylosovali a povedz, joj, keby som tieto čísla trafil. No to by si ich v prvom rade musel najprv dať a ešte trafiť a ešte to aj nestratiť od toho ten žreb a ísť to vybrať. Čiže toto je proste takáto teória. Poďme k tomu zdaňovaniu. Áno, je to nešťastné, treba to zdaňovať. Štát prišiel na to, že je to proste zlatá baňa, je to príjem, ľudia tam nalievajú strašne veľa peňazí. Takže treba to zdaniť. Klasika 19% plus 14%. Do zdravotky, správne, a plus ak tam je nejaký rozdiel 25%, toto nie je daňové poradenstvo, takže nejdeme sa tu v tom asi hrabať. Je tam rozdiel podľa toho, aký veľký zisk budeš mať, ja si to nepamätám teraz.
Je to tam na 35 000, ak zarobíš, tak je to tých 25%, ale teda na čo treba upozorniť je, že zdaňuje sa každá transakcia, ktorá je v pluse, takže naozaj, ak chcete v podstate tradovať s kryptomenami, tak treba myslieť nad tým, že bude to treba zdaniť a treba si robiť možno že aj nejaký prehľad o tom, alebo sú aj potom nástroje, myslím, že everytrade.io, čo si ty, Mišo, odporúčal, tak ten dokáže z burz vycúcať sumár všetkých transakcií a na základe toho vám to vyhodí potom celkový zisk alebo čiste mínuse.
Sú na to nástroje, v každom prípade naozaj to treba zdaňovať každý čiastkový obchod. Čiže ak vy zarobíte, veľmi v skratke, ak vy zarobíte 1 000 eur s tým, že ste vložili do toho niečo, tak to si odrátate ako náklad, ale čistý zisk by bol 1 000, no tak 333 euro si teda odložte a budete to musieť zdaniť, lebo ak zase nakúpite a prídete o tie peniaze, tak nebudete môcť vysvetliť štátu, že no, ale nemám už nič teraz. To je ako keby ste si postavili dom, ten vám za 2 roky zhorel a poviete, no ha, tak ja nebudem platiť daň z nehnuteľnosti. Tak viete, to mi zhorelo všetko, skoro celé. Som prišiel o to, hej? No to nikoho nezaujíma. Už ste ten dom mali, mali ste ho, tak budete platiť alikvotne alebo proste tieto veci. Čiže len aby ľudia nemali mylnú predstavu, že nič nemajú. To je proste váš problém, že ste do toho znova investovali a že ste o peniaze prišli. Áno, ja viem, že je to nelogické, 33% je strašne veľa. Tá daňová vec je doslova veľká vec. Keď naženiete do miestnosti 10 účtovníkov, tak dostanete 10 názorov, ako to treba urobiť. Takže v každom prípade ja si myslím proste jednu vec. Treba to zdaniť. To, čo sme tu hovorili, je taký nejaký základ. Ako sa k tomu postaví váš človek, ktorý vám bude pomáhať s daňovým priznaním alebo s týmito vecami, je už na ňom. Vždy je to lepšie zdaniť nejako, ako ste presvedčení, čo najsprávnejšie, ako sa snažiť to nezdaniť, pretože tie kryptoburzy, aj takisto banky a všelijaké spoločnosti, ktoré obchodujú, tak vlastne automaticky o vás posielajú záznamy na finančnú správu alebo daňové riaditeľstvo, proste orgánom, ktoré majú na starosti financie, aby som to takto nazval.
Ja k tomu iba dodám, že toto sa týka obchodov, nákupu a predaja kryptomien alebo výmeny za iné kryptomeny, ale keby ste si, ja neviem, že teraz si kúpite za 1000 eur Bitcoin, ten si niekam odložíte, necháte ho tam 10 rokov stáť, tak dokedy s ním nič nebudete robiť, tak ho nezdaňujete. Až keby ste si za neho niečo nakúpili alebo by ste ho premenili späť na eurá, tak a boli by ste v pluse, tak potom od tých 10 rokov by ste to zdanili.
Dobrá pripomienka pre hodlerov, to sú tí, čo iba nakupujú a držia. Keď budete stále nakupovať a budete liať do Krakenu alebo do Coinbase alebo kdekade peniaze, ale nevyberiete si z toho to euro, že si poviete teraz predám ten Bitcoin alebo ten Ripple alebo Cardano alebo čokoľvek, tak nebudete platiť žiadnu daň, jednoducho proste nebudete mať príjem, len do toho lejete peniaze. Klasika.
Mne z toho vyplýva, že ak chcem zarobiť, tak by bolo najlepšie, aby som bol štát, pretože budem zdaňovať a budem mať svoje peniažky. Keď tak rozmýšľam nad tým, dakedy som mohol investovať, keď teda ten spomínaný Fero Urban písal o tom do jedného bitcoinu, keď stál 35 eur, ale to je už dávno. To znamená, že moja šanca už uplynula, ale pokiaľ vy chcete investovať do kryptomien, tak samozrejme toto nebolo poradenstvo, toto bolo oboznámenie sa s touto témou a prajem vám k tomu veľa šťastia, to budete potrebovať. Z tohto podcastu sa s vami lúči Ondrej, ahojte.
Mišo, ahojte.
A Roman, čaute.